Imegonga saa mbili kamili saa za Afrika ya Kati, saa tatu siku saa za Afrika Mashariki, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tukitangaza kutoka hapa Washington. Zinafuata habari muhimu za dunia zikiletwa kwako na BMJ Mridhi. Ripoti mpya iliyotolewa hii leo na shirika la Umoja wa Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR inasema kuwa takriban watoto milioni 3.7 walio chini ya uangalizi wake hawapati nafasi ya kwenda shule. Ripoti hiyo inaeleza kuwa wakati raia wanatoroka nchi zao kwa sababu ya vita vya kutumia silaha au kuyumbayumba kisiasa, watoto pia hutoroka nyumba zao na wakati huo huwa hawapati elimu. Kulingana na ripoti hiyo, hali hiyo inazorota hata zaidi kadri watoto wanapoendelea kukua na kushuka kutoka asilimia 50 kwa shule za msingi hadi asilimia 22 kwa shule za upili. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, ni asilimia 1 tu ya wakimbizi ambao hupata mafunzo katika vyuo vikuu ikilinganishwa na asilimia 34 ya idadi ya watu wote duniani. Mkuu wa shirika la UNHCR Filippo Grandi amesema kuwa changamoto za kuwapa elimu wakimbizi zimeongezeka kwa sababu ya ongezeko la watu na ukosefu wa ufadhili ambao unahitajika. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu Human Rights Watch limesema leo Alhamisi kwamba uhamishaji wa wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab nchini Kenya unakiuka kanuni za kimataifa kwa sababu wengi wanaotoroka wanatoka huko kwa sababu ya uoga. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Tayari Kenya imeeleza msimamo wake wa kutobadilisha azima yake ya kufunga kambi ya Dadaab kufikia mwezi Novemba, na kusema kwamba kambi hiyo ni tishio la kiusalama na ni gharama kubwa kwa rasilimali ya taifa. Kambi hiyo inahifadhi takriban wakimbizi 2266 kwa sasa, lakini kundi hilo linasema kuwa baada ya kutembelea kambi hiyo mwezi jana liligundua kwamba raia wengi wa Somalia wanarejea makwao sio kwa hiari yao, bali ni kwa sababu ya kuambiwa wafanye hivyo, na kwamba wanakabiliana na hatari, dhuluma na njaa. Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington kupitia 107.5 FM Nairobi. Benki Kuu ya Dunia imesitisha utoaji wa mikopo kwa serikali ya Uganda kutokana na kile ilichokiita matumizi mabaya ya mikopo ambayo tayari ilikuwa imetolewa. Katika taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari, benki hiyo imesema kwamba usitishwaji huo ulianza kutekelezwa tarehe 22 mwezi uliopita. World Bank imesema kuwa inatathmini upya masharti yaliyowekewa baadhi ya mikopo, pamoja na ripoti kwamba ilikiuka au nchi hiyo ya Uganda ilikiuka kanuni zilizotolewa. Taarifa hiyo imeeleza kuwa kumekuwa na visa vya kucheleweshwa kwa miradi iliyofadhiliwa na benki hiyo, udhaifu katika utekelezaji wa baadhi ya kanuni na kucheleweshwa kwa malipo. Hata hivyo, benki hiyo imesisitiza kwamba azima yake ya kuendelea kufanya kazi na serikali ya Uganda bado iko imara, na kwamba itahakikisha kuwa miradi inayofadhiliwa na benki hiyo itakuwa na matokeo mema ambayo yatawafaidi wananchi wa Uganda, hususan raia walio maskini na wanyonge. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington, ambapo tunakutangazia tukisubiri, kwa sababu baada ya muda si muda tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani, na namuona mwenzangu Harrison Kamau tayari ashaingia hapa studio, na kuomba usiondoke, uendelee kusikiliza matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni BMJ Muridhi.
Ni Nam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na hiki ni kipindi cha Kwa Undani ambacho na kukaribisha popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua maelezo, ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Hapa studioni ni mwenzangu Abdi Shakul Abud, na kwenye laini ya simu ni naye Kenneth Bwire akiwa kule Uganda. Karibu sana. Nam, kwa undani leo tunaanza kabisa kwanza kwa kuangalia ripoti iliyotolewa kwenye mtandao wa Benki ya Dunia kuhusu uhusiano wake na nchi ya Uganda. Kwenye toleo lililochapishwa Septemba 13, kundi la Benki ya Dunia maarufu The World Bank Group lilitoa maamuzi kuwa litasitisha misaada kwa serikali ya Uganda kuanzia Agosti 22, wakati likiendelea kutathmini kuhusu miradi mbalimbali nchini humo. Benki kuu hata hivyo ilisema kuwa itaendelea kushirikiana na Uganda katika kubainisha ni kwa nini baadhi ya miradi iliyofadhiliwa imechukua muda mrefu na pia inavyosimamiwa. Kwenye laini ya simu ninamtafuta na nina hakika kwamba tutampata Kenneth Bwire akiwa kule Uganda, na mwanauchumi Ali Mutasa ambaye vile yuko kule Uganda, na ninajua kwamba swala hili tutaliangalia kwa undani. Na kabisa ningetaka kuanza na wewe Ali Mutasa, wewe ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi huko Uganda. Kwa hakika hatua hiyo ya Benki ya Dunia unaielewa vyema, unaweza kufafanua uhusiano ulioko na kilichopelekea hatua hiyo kuchukuliwa?
Kwa hakika si kama uhusiano baina Benki ya Dunia na Uganda umeharibika, ila tu ni kwamba Benki ya Dunia inavyosema wenyewe ni kwamba inazuia kwa muda msaada mikopo mipya kwa serikali ya Uganda, na imetoa sababu kwa nini inazuia kuanzia Agosti 22. Na miongoni mwa sababu hizo Benki ya Dunia inasema ni kwamba kuna tatizo kwamba Uganda, matokeo ya mikopo inayopewa serikali ya Uganda yanachelewa. Pia unatokana na udhaifu katika kinga ya uchunguzi wa na utiifu hiyo miradi ambayo inagharimiwa na Benki ya Dunia, na pia ulipaji kwa pesa ambazo zinakopa mawake misaada mingine na kwa ni mikopo. Sasa ulipaji wa Uganda pia ni kidogo uko chini, si kwa kiwango ambacho inatarajiwa. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo ambayo Benki ya Dunia inasema Uganda inataka izungumze nayo ili wapate kurekebisha mambo, halafu uhusiano mpya uendelee.
Na je, kuna miradi kadha wa kadha ambayo labda unaweza ukataja ambayo pesa zilitolewa na miradi yenyewe haikufanyika?
Si kama haikufanyika, ila tu ni kwamba namna Uganda inavyoripoti matokeo, namna inavyoripoti utekelezaji na mambo kama haya ambayo yanatakiwa yawe chapchapu, yawe yanajulikana, yanakwenda kwa nani. Kwa sababu kwa mfano miongoni mwa miradi ambayo inagharimiwa bila shaka na Benki ya Dunia ni kwa mfano upande wa elimu ni sehemu moja hapo, pia upande wa afya, pia upande wa mazingira. Kwa mfano ukizama mfuko wa Benki ya Dunia ambao fedha inasaidia Uganda kwa jumla kuambatana na mwaka wa fedha 2016, ilikuwa ni zaidi ya dola bilioni mbili kwa jumla, na halafu kuna kiwango kingine cha kama dola milioni 180 kwa sababu za kieneo kama vile Afrika Mashariki na Afrika. Uganda inapewa mchango huo ili kuilainishia upande wa fedha kushiriki katika mambo hayo. Kwa hivyo huu mfuko wote Benki ya Dunia imesema inazuia kwa sasa mpaka majadiliano yamefanyika ili kurekebisha yale wanaona kwamba ni kasoro katika utekelezaji unaotakiwa na Benki ya Dunia. Maumivu yanatokea upande wa afya kidogo, upande wa elimu na mambo kama hayo.
Basi Mutasa, usiondoke, nitarudi kwako kwa hakika, lakini ningetaka kukaribisha Kenneth Bwire ukiwa pia vile vile Kampala, utueleze ule yale ambayo umeangalia kwa undani kuhusu swala hili zima la Benki Kuu ya Dunia.
Naam, Harrison, ni kwamba habari hizo kwa upande wa raia wenyewe wa Uganda wamezipokea, wengine kwa hasira, wengine wamezipokea wakisema inahitajika Benki ya Dunia kufanya vile, wakisema kwamba hela ama pesa zinatumika vibaya na zinatumika kimakosa, wakitaja masuala mbalimbali wanayohisi kwamba pesa zao zinatumia vibaya, hasa wakilenga bunge, jinsi bunge linavyotumia pesa na ikulu ya rais, ikitiliwa manani ripoti ambazo zimetolewa katika muda wa mwezi mmoja hivi bunge linapanga kutumia shilingi milioni 200 kununua wabunge, kila mbunge gari, shilingi milioni 65 kupanga mazishi ya mbunge endapo atakufa, jambo la aibu kwamba mtu anajipangia kifo, na mambo mengine kama hayo ikiwemo kuwahonga wabunge. Na hivyo raia wa Uganda wanahisi kwamba pesa zao zinatumika vibaya na hazitumiki katika mahitaji yale ambayo serikali inatumwa kukopa. Hivyo wanapokopa haziendi katika miradi inayowapeleka kukopa, ila zinakwenda katika miradi wanayotumia wao binafsi kwa manufaa yao wenyewe.
Asante sana Bwire. Najua kwamba Mutasa, hatua za kifedha zinapochukuliwa dhidi ya taifa na mashirika kimataifa kama Benki ya Dunia, hakika huwa na athari zake. Hebu tueleze wewe kama mtaalamu wa masuala ya uchumi, unaona hatua hii kama itaathiri mambo ya Uganda? Mutasa, kwako.
Bila shaka kwanza kutaweza kuwa na athari juu ya shilingi, thamani ya shilingi ya Uganda, kwa sababu hizi ni fedha ambazo zinasaidia, fedha za kigeni zinasaidia kufanya uchumi onekane uko imara. Kwa hivyo Uganda ikiwa ina upungufu, na tayari ina upungufu wa fedha za kigeni, thamani ya shilingi huenda ikateremka. Ikiteremka, bila shaka thamani ina maana kama bei ya vitu katika nchi inapanda. Kwa hivyo mfumuko wa bei unaweza kutokea ukawa mkubwa kuliko ilivyo bashiriwa awali. Hali kadhalika itakuwa maendeleo ambayo Uganda imekuwa inajinasa nayo, kwa mfano kwa upande wa elimu, upande wa afya na kadhalika, yatapungua kasi, yatakuwa nakwenda polepole sana. Kwa hivyo, na hii inaweza kuleta shinikizo za kisiasa juu ya serikali ndani ya nchi, na kitu hicho ni kitu ambacho kwa hivi sasa serikali hataki kitokee, kwa sababu kinawapa nguvu kisiasa upande wa upinzani.
Umesema
kwa baadhi ya athari, na halafu isitoshe umaskini ambao ni bado ni shida kwa Uganda utazidi kuongezeka, hasa umaskini wa hai, kwa sababu miradi mikubwa ya Benki ya Dunia inafaa zaidi watu maskini.
Umesema kwamba hatua hii ya Benki ya Dunia ni hatua ya muda tu, na sasa Benki ya Dunia na wafadhili wengine wanapoona wabunge wakitoa pendekezo la kujipatia pesa zaidi ya milioni 68 kila mmoja kwa sababu ya mazishi, na zaidi ya milioni 200 kwa kununua gari za kifahari. Je, waona kama wafadhili wengi watajiondoa hata katika miradi mingine ya kusaidia Uganda?
Bila shaka wafadhili wao wanaweka masharti vipi pesa zao hutumiwa. Kwa hivyo ina maana kwamba ikiwa Uganda ina pesa na iko tayari kutoa fedha nyingi kama hizo kwa mamilioni kuwapa wabunge kwa mfano, watasema kwa wenyewe mnazo pesa, kwa hivyo hamhitaji msaada wetu. Kwa hivyo wao watazuia msaada wao, na kitu ambacho kitasababisha shinikizo juu ya shilingi na urari wa fedha wa Uganda. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanaleta shinikizo kifedha katika Uganda. Na serikali hajasema kwamba hawa watapewa pesa, lakini hizi pesa kawaida zitatoka kwenye mfuko wa serikali au hazina ya serikali ambazo zimewekwa na hawa wabunge, kwa sababu wanajua kwamba hizo pesa ziko na serikali inaahidi kuwapa kwa sababu ya kutaka kuungwa mkono na wabunge kuhusu mipango yake ya kisiasa. Kawaida huwapa kwa sababu za kisiasa, lakini zishikizo zimetokea wakati ambapo ni hili ni bunge jipya limeanza karibuni. Kwa hiyo serikali inaweza kukataa kutoa fedha kama hizo kwa sababu ndio kwanza wameanza, ila wao watashinikiza kwa kuzuia uungaji mkono wa miswada ya serikali. Kwa hivyo serikali pia itakuwa inapata tabu, na hasa Rais Museveni, itakuwa ufuasi ambao anao utazidi kumomonyoka. Kwa maana anajaribu kulia.
Bwire, nikija kwako, najua mapema leo uliweza kuleta ripoti kuhusu hatua hiyo ya Benki ya Dunia. Kwa kifupi, uliweza kuzungumza na nani, na unapotembea mitaani wananchi, je, wa kawaida wanasema lolote kuhusiana na hatua hiyo?
Nimeweza kuzungumza na katibu wa kudumu katika Wizara ya Fedha, Kate Muhakanizi, aliyesema pesa hizo zipo. Yeye anasema pesa zipo, lakini serikali imekosa kuzitumia. Upande wa pili, yeye anasema ni kawaida kila mwaka wa uchaguzi pesa zinatumika kiholela na hazipo. Hivyo raia anahisi kwamba huenda hizo pesa zilizokopwa na Benki ya Dunia hazipo, zilitumika. Na kama zilitumika, basi ndiyo sababu Benki ya Dunia imeweka dukuduku kwamba lazima ifuatilie kwanza tumewapa nini na umetekeleza nini. Na je, kama zipo, japo Kate Muhakanizi, katibu wa kudumu, alikuwa mzito wa kuzungumza nami, lakini miradi ambayo ilisababisha pesa hizo kukopa, ikiwa ni miradi ya kujenga barabara, barabara nyingi zimekwama, hazijengwi. Kisa na maana, pesa hazitolewi. Kama zipo, mbona hazitolewi? Hivyo ndivyo raia anavyouliza. Harrison,
nakushukuru sana Bwire kwa kutudokezea mambo na kukutueleza hali halisi ilivyo, wewe na vile vile bwana mwenzetu yule Ali Mutasa, kwa kuangalia kwa undani swala hilo la kusitishwa kwa misaada na ufadhili wa Benki Kuu nchini Uganda kwa muda. Kwa hivyo wakati sasa umewadia wa kuingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Basi hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la Tanzania la hivi leo, ripoti imetolewa na taasisi ijulikanayo kama Twaweza kuhusu utafiti ambao umebaini kuwa asilimia 96 ya wananchi wanakubali Rais John Pombe Magufuli na uongozi wake. Utafiti huo pia unasema kuwa asilimia 58 ya wananchi hao hawapingi kitendo chochote kile cha Rais Magufuli. Utafiti huo uliopewa jina la Rais wa Watu ni wa kwanza barani Afrika wenye wakilishi wa kitaifa na unaotumia simu za mikononi. Twaweza wanaeleza kuwa matokeo hayo ni kutokana na takwimu zilizokusanywa kutoka kwa wahojiwa 1813 kutoka maeneo yote ya Tanzania ya bara bila Zanzibar kuwa ndani pale, kati ya Juni tarehe 4 na Juni 20 mwaka huu. Baadhi ya masuala yaliyoulizwa ni uondoaji wa wafanyakazi hewa, ambapo asilimia 69 walisema kuwa wamefurahia sana. Elimu ya bure, asilimia 67 walisema kwamba ndiyo njia mwafaka. Kusimamishwa kwa watumishi wa serikali, basi asilimia 61 walisema kwamba wanafurahia kweli kweli. Walipoulizwa baadhi ya mambo wasiokubaliana nayo, asilimia 32 walisema ni kuzuiliwa kwa sukari, uwekezaji wa sukari na bei elekezi za sukari. Basi hapa studioni, kama nilivyokueleza pale mwanzoni, nina mwenzangu Abdi Shakur. Karibu sana Shakur, najua kwamba umefuatilia swala hili, unayapi kwa undani?
Naam, kwa undani swala hili la Twaweza, taasisi ambayo inafanya utafiti wa masuala ya kijamii huko Tanzania. Nimeulizwa na nimeambiwa kwamba ni moja kati ya taasisi za juu katika utafiti na uchunguzi wa maoni. Kwa hivyo kila mwezi wanachagua swala ambalo wanafuatilia, na kwa hivyo hii leo wametoa hiyo takwimu za kuhusu nani, vipi Magufuli na serikali yake inavyotenda kazi. Na kutokana na hali hiyo, kama ulivyosema, takwimu zimeonekana na kuweza kufafanuliwa zaidi juu ya takwimu hizo. Nazungumza na Profesa Kitila Mkumbo wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mtaalamu wa masuala ya kijamii, na nikamweleza juu ya takwimu hizo, naye akasema
matokeo yanaonyesha mambo mengi, lakini mojawapo ni kwamba Watanzania walio wengi wanaridhishwa na hatua ambazo Rais Magufuli amekuwa akizichukua katika maeneo mbalimbali, ikiwemo katika suala zima la kudhibiti wafanyakazi hewa, ikiwemo hatua anazochukua kujaribu kudhibiti ufisadi serikalini, anazochukua katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma karibu, huduma mbalimbali kama elimu pamoja na afya. Hii imeonyesha kwamba wananchi walio wengi wanaridhishwa. Kwa ujumla wake, matokeo haya yanaonyesha kwamba 96% ya Watanzania wanakubali utendaji wa Rais Magufuli katika miezi sita ya mwanzo, kwa sababu tafiti tusisahau kama ilikuwa ni mwezi wa sita. Na kusema kweli utafiti huu ni kama utafiti zilizopita mwanzoni. Rais Kikwete alipoingia madarakani katika miezi yake ya awali miezi sita, utafiti wa Afrobarometer ulionyesha kwamba 63% ya Watanzania walikuwa wamekubali hivyo hivyo Rais Mkapa alipoingia. Kwa hiyo ni utafiti ambao kwa kiasi kikubwa unaendana na tafiti ambazo zimefanyika huko nyuma, pamoja na kwamba asilimia kubwa zaidi ya Watanzania wanaonekana kukubaliana na hatua ambazo Rais Magufuli amezichukua. Lakini vile vile utafiti umeonyesha kwamba kuna baadhi ya hatua ambazo Watanzania hawakubaliani nazo. Kwa mfano, hatua ya Rais Magufuli ya kupiga marufuku uingizaji wa sukari kutoka nje, Watanzania kwa kiasi fulani kuridhika na hatua hiyo. Tunatambua vile vile kwamba Watanzania wengi tu wanasema kwamba ndio watumishi wa umma ambao wamefanya makosa kuchukuliwa hatua, lakini lazima kufukuzwa kwao au kuchukuliwa hatua zao kwa sheria za utumishi wa umma, ile wanaita due process.
Lakini swala linajitokeza, wengi wanajadili ni kwamba ile 96% ni kubwa sana. Kwa hivyo utafiti umefanywa kwa kiwango gani, watu wangapi na eneo gani?
Utafiti huu unahusisha watu 2000 ambao wamepatikana kwa njia ya bahati nasibu na wamechaguliwa kutoka kila pembe ya Tanzania. Haushangazi kwa upande wangu, kwa sababu sio kwamba Watanzania wanasema Rais Magufuli hana makosa ambayo amefanya katika utawala wake. Wanachosema ni kwamba kwa kiasi kikubwa wanakubaliana, wanakubali kwa hatua ambazo anazichukua. Sasa hiyo ni tafsiri tu, lakini ni tafiti ya Afrika. Tumefanya uchambuzi kwa kweli, nchi nyingi za Afrika miezi ya mwanzo ya utawala viongozi inaonyesha kwamba marais wengi wanakubalika kuanzia 90% na kuendelea. Aliyeshuka sana kutoka na mazakiti. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kawaida, lakini nadhani kwamba sasa hii ni mtihani kwa serikali yenyewe. Je, Rais Magufuli na maoni haya ya wananchi sasa hivi ambao kwa kweli anamkubali sana, ataweza kuyabakisha hivyo miezi sita ijayo au mwaka mmoja na kamili? Utafiti kama huu ukafanyika tena mwaka kesho, tuone Watanzania sasa wanasema nini baada ya kwa madarakani mwaka mmoja.
Na katika utafiti unaofanya namna hii tunaweza kusema kwamba ni kisayansi au ni maoni tu ya watu? Maanake ni uchambuzi, kuna ule utafiti watu wanafanya uchambuzi zaidi. Unaweza kufanua tofauti zilizopo?
Unaitwa utafiti wa maoni ya wananchi. Utafiti maoni ya wananchi kiingereza ni perception. Sasa unapofanya perception sio ukweli, japokuwa maoni yao yanaweza kuwa ni kweli. Kuna tofauti kubwa hapo. Haya ni maoni. Kwa mfano, wananchi wakisema huduma za jamii zimeboreka, hiyo haimaanishi kwamba ukienda kufanya sasa kutest kabisa madawa ngapi kwa madaktari wangapi utakuta kweli wamekoa. Ni maoni yao. Kama alikuwa anaona leo alienda jiji akakuta hakuna dawa, leo akaenda akapata dawa, mwananchi huyu ataona kwamba huduma zimeboreka. Kwa hiyo haya ni utafiti wa kisayansi wa kijamii, lakini ni maoni ya wananchi, si lazima iwe ndio ukweli.
Shakuru, kwa kweli swala hili la takwimu limekuwa ni muhimu sana, linaonekana linafanywa katika masuala ya kiuchumi, masuala ya kisiasa, na sijui waonaje hapa Marekani. Unaona takwimu kila siku lazima zinatolewa kuhusu wagombea na nini. Je, unaweza ukasema nini kuhusu mambo haya ya takwimu?
Ni moja kati ya maswala nimemuuliza vile vile, maanake takwimu ni sayansi, kupima hali ya mambo, kufanya utafiti wa ndani zaidi. Kuna ile utafiti ambao tu kuuliza maoni kwa pigia watu simu na kadhalika kama walivyofanya hivi sasa. Kwa hivyo kuna mambo mbalimbali, na nilipomuuliza hasa manake utafiti huu vile vile mtu anajiuliza unatumiwa kwa sababu gani, naye kumuuliza Profesa Mkumbo yeye akasema
utafiti kama huu ni kwamba kwa mfano kwa upande wa serikali wanautumia kama Rais Magufuli anaweza akajisikia vizuri kwamba hatua ambazo nazichukua wananchi wangu wanazikubali, lakini hapo hapo akaangalia maeneo ambayo kwa kweli wananchi wengi wanaweka alama ya kujiuliza, akaona kwamba nirekebishe. Kwa mfano hatua yake ya kufukuza watu barabarani, hiyo wananchi wengi hawakubali kabisa. wanasema kwamba wamefanya makosa, taratibu zifuatwe kabla mtu ajichukuliwe hatua. Hii inaweza kujirekebisha. Kwa upande wa upinzani unasema huyu bwana kumbe haya maneno yetu ambayo tunayaongelea kumbe, kwa mfano wananchi wengi hawakubaliani na kauli kwa Rais Magufuli ni dikteta. Wananchi wengi wanasema kwamba hapana, waamini hivyo. Website yao matokeo yataweza hiyo ambayo iliyopita waliyaponda. Sasa kwa upande wa upinzani matokeo ya wiki iliyopita ambayo yanaonyesha kwamba serikali haifanyi vizuri, upinzani waliyafurahia sana, lakini leo ikionyesha kwamba Magufuli anakubalika, hili linakuwa ni tabu. Sasa hii ni utamaduni tu wa kutokuzingatia mazingira ya kitafiti, utamaduni wa kutokuheshimu tafiti, lakini muda unavyokwenda tunaweza kuzoea.
Hatimaye Profesa, huu uchunguzi umefanywa kwa siri, watu wamejitambulisha, wamefahamu swala, au imefanya tu kwa bahati nasibu kama ulivyosema?
No, hii sio kwa siri, but nzuri matokeo yataweza yako wazi. Unaweza kwenda kwenye website, utakuta maswali yanauliza, data zote zipo hapo. Unaweza kufanya uchambuzi, watu ambao wanahojiwa, unaweza zipo simu, unaweza kuwapigia na wewe ukahakikisha kwamba yeye sio uliohojiwa. Kwa hili shirika nisaidi sana kufanya mambo yake kwa uwazi. Mimi sikumbuki kampuni hiyo yote kikafiti Tanzania ambayo inaweka matokeo yake wazi mpaka na data ambazo zijawa atijisikia, ili mtu mwenyewe akaone pale kwenye website. Kwa hiyo mimi binafsi nimefuatilia, na waweza wanashirikisha watafiti wa ndani na wa nje, wanafanya kile kinaitwa katika sayansi peer review, yani utafiti huo na tool zake zinapitiwa na wataalamu mbalimbali kabla hawajatoa matokeo nje. Wanakuwa wamejiridhisha kabisa ya kutosha. Kwa hiyo hili ni kitu ambacho kwa kweli sina shaka kabisa.
Yeah. Basi huyo ni Profesa Kitila Mkumbo akizungumzia masuala hayo kama ulivyosikia Kamao.
Na kuna kitu ambacho kimedhihirika hapa ukiangalia swala hili la takwimu. Imesemekana kwamba takwimu hizi za Tanzania ndio za kwanza Afrika ambazo zinaoneshana utaifa. Kwa hivyo kunaonekana kuna hatua moja kwamba teknolojia kupitia simu, wamesema kwamba wametumia simu za mikono, teknolojia hiyo imeanza kukita mizizi katika kuchukua takwimu. Lakini mara nyingi unapoangalia katika hasa nchi za magharibi, takwimu hazichukuliwi na kampuni moja, inakuwa kwamba kuna makampuni mawili ama taasisi mbili kwa wakati moja zikichukua takwimu zinalinganishwa, ili kwamba kunakuwa matokeo. Kama sasa unaona kuna wakati hapa unasemekana kwamba shirika la CNN wamefanya takwimu zao na shirika lingine la habari, alafu inakuwa kwamba kuna ulinganisho ili kuoneshana kama kuna usahihi ama kama usahihi ule unakaribiana. Je, waona kama hatua ambayo Afrika inapiga kuhusiana na takwimu ama kutegemea na kuamini takwimu, tunaelekea wapi?
Profesa Mkumbo wa kuhusu swala hilo amesema ni kwamba hiyo ni changamoto moja kubwa kabisa, lakini pia inabidi tuangalie kwamba sidhani kwamba hii ni utafiti wa kwanza kabisa kitaifa, manake utafiti wa uchunguzi wa maoni barani Afrika unafanyika wakati zaidi wakati wa uchaguzi. Tofauti ni kwamba na hapa Marekani kuna taasisi chungu nzima, kutokana na ile uwezo na kutokana na ujuzi wa watu kufanya ile, kwa sababu utafiti wa kijamii ni jambo ambalo kwa Afrika ndo linaanza kusema, Profesa Mkumbo anasema ndo linaanza kuingia, na watu wanakuwa na shaka shaka ikiwa kweli hii taasisi hii inalegemea upande wa serikali au vile haitegemea. Unaona pale mwisho amekuja akasema kwamba hawa wanachukua watu hata kutoka nje, wanachukua watafiti huru. Kwa hivyo matokeo yakitokea inakuwa vigumu. Kwa hivyo ni mazoea, itachukua muda mrefu, ni hatua moja muhimu kwa nchi za Kiafrika hivi sasa. Katika nchi nyingi zipo, lakini changamoto kubwa kabisa nafikiri ni uwezo wa fedha kuweza kuendeleza uchunguzi unaofanywa na taasisi hizi.
Na vile vile takwimu zinazotolewa ama mara tu zinapotoka, baadaye kuna maneno ambayo hufuata. Kama sasa hizi zimetoka ni za nchi ya Tanzania, hakika ninajua kwamba pia wanasiasa na viongozi wengi watasema kuhusu matokeo hayo. Kwa hivyo katika siku zinazofuata bado tutaendelea kuangalia kwa undani mambo haya. Kutoka hapa Washington, nafurahi sana kwa muda wote tuliokuwa nawe katika kipindi cha kwa undani. Asante sana Kenneth Bwire kutoka Uganda, Ali Mutasa mwenzangu, Abdi Shakur kutoka Washington, langu jina Harrison Kamau, bila kusahau Daniel Brown akiwa upande wa pili, nikikutakia usiku mwanana.